Areena.
Kolmas luku. 50 vuotta sitten. Uusi Helsinki oli kaikista puutteistaan huolimatta suuripiirteisesti suunniteltu. Se todistaa paremmin kuin Ehrenströmin katkeruutta huokuva oma elämäkerta hänen rakkaudestaan synnyinseutuunsa. Suunnitelman toteuttamisen ensiaikoina tuhlattiin kaikki kaupungin keskustaan, eikä huomiota riittänyt lainkaan kehälle. Kananpoika, jolla ei ollut siipiä eikä pyrstöä, oli saanut itselleen pesän luodoille. Mua ruotsalainen matkustavainen, joka tuli kaupunkiin maan puolelta, sanoi Helsingistä: "Se on kaupunki, jossa on vain kasarmeja ja sairaaloita." Eräs venäläinen, joka tuli meren puolelta, huomautti: "Schöne Außenseite und nichts dahinten." Eli suomeksi: "Hieno ulkopuoli eikä mitään sen takana." Helsinki ei tosiaankaan ollut juuri muuta kuin julkisia rakennuksia ja lisäksi muutamia harvoja yksityisiä kivitaloja kaupungin keskustassa, jäännöksiä Ruotsin ajalta tai rakennettuja ikään kuin kokeeksi pääkaupunkiin kuulumisen ensi-ilossa. Muu oli ajatusviivoja tuntemattomaan tulevaisuuteen, pitkiä leveitä katuja ja suuria toreja ja niiden varrella siellä täällä kaksikerroksisia puutaloja, jotka näyttivät vanhemmasta sukupolvesta hyvin kunnianarvoisilta. Muuten enimmäkseen sellaisia mitättömiä yksikerroksisia keltaisia puutaloja, joita on vieläkin, ikään kuin olemassaoloaan häpeillen, muutamien suurtenkin katujen varsilla, ja jotka ovat enemmistönä laitapuolilla. Suuret palatsit olivat ennenkuulumattomia Suomessa, ja voisi lisätä Ruotsissakin, paitsi sen pääkaupungissa. Senaatinlinnassa, yliopiston talossa, kolmessa äärettömässä kasarmissa ja kahdessa suunnattomassa sairaalassa ilmeni keisarin tahto, jonka rinnalla kuninkaan tahto, joka oli rakentanut Vaasan ihailun hovioikeuden talon ja Turun ylistetyn yliopiston talon, aleni melkeinpä porvarilliseksi. Erityisesti kasarmeihin oli Pietari painanut helposti tunnettavan leimansa. Matkustavaiset töllistelivät niitä niin kuin mitäkin hirviöitä, melkeinpä pelokkaina. Senaatin talon eteen pysähtyi kunnon maalainen aprikoimaan, että siellä varmaan asui keisari. Väliin voi nähdä jonkun saksalaisen, ranskalaisen tai englantilaisen hämmästyneenä seisahtuvan yliopiston talon eteen ja kysyvän, ei tosi niin kuin Franzén kertoo erään matkustavaisen kysyneen Vaasan hovioikeuden talosta, onko tuo talo rakennettu Suomessa, vaan kuka on rakentanut tämän talon. Sillä tyylin puhtauden, jalojen mittasuhteiden, ilmavuuden, valoisuuden ja keveyden suhteen on tällä rakennuksella vielä tänäkin päivänä harvoja vertaisiaan koko sivistyneessä maailmassa. Helsingissä ja Suomessa se on voittamaton. Tuolla pikku Helsingillä 50 vuotta sitten oli omat viehätyksensä. Satamat olivat sinisiä kuin sisäjärvet. Seurustelupuutarha, josta ei vielä ollut tullut Kaisaniemen puistoa, oli niin maalaismaisen yksinäinen kuin suinkin voi toivoa, jos tahtoi eväskoreinen asettua sen vihreille nurmikoille. Ja monet kauniit, nyttemmin kadonneet yksityiset puutarhat, joita esplanaadit eivät olleet nielleet, levittelivät vielä silloin jalaviensa, lehmustensa ja tammiensa vehmasta vehreyttä talojen lauta-aitojen välissä. Esiin tunkeutuvan uuden ja tieltä väistyvän vanhan välisiä vastakohtia voi kyllä selvästi huomata meidänkin päivänämme, mutta ne olivat silloin paljon räikeämmät. Kokonaiset kaupunginosat, kuten Katajanokka, sekä pitkät, ahtaat, mutkikkaat kadut, jotka olivat saaneet muuttoajan lykkäystä, saattoivat vielä vapaasti panna vastalauseensa kaikkia nykyaikaistamista vastaan. Silmä kaipasi tätä vaihtelua. Sillä voi tuskin ajatella yksitoikkoisempaa ja ikävystyttävämpää kuin leveät suurkaupungin kadut, joiden varsilla on matalia pikkukaupungin puutaloja. Lisäksi tuli katujen kiveäminen, tuo vedenpaisumuksen takainen ihmisten, hevosten ja ajoneuvojen kidutuskeino, johon Helsinki vielä nykyäänkin jatkuvasti tuhlaa monia tuhansia markkoja, saadakseen 50 vuoden perästä osakseen jälkimaailman naurun. Kaiken piti olla kivettynä Venäjän vallan ensiaikoina. Se oli kaupunkien tiukkaan napitettu virkapuku, varjoton, päivän pahtama, epätasainen ja vaivalloinen. Nyt voi jo toki hengittää puistikoissa, joita on muutamilla toreilla ja aukeilla, mutta 1830- ja 1840-luvuilla tätä olisi pidetty pääkaupungin arvoa alentavana. Puuttui vain, että Helsingin esplanaaditkin olisi kivetty. Tämä muistuttaa siitä, kuinka ensimmäiset kulkukelpoiset jalkakäytävät syntyivät 1830-luvun alussa. Jalkakäytäviä oli kyllä, ja niitä oli käsketty tehdä, mutta ne olivat kaikki tehdyt toisiaan vastaan töytäilevistä mukulakivistä, kuten kadutkin. Silloin ilmestyi kauppaan Tallinnan laakakivi, ja henkilöt, joilla oli jalkasärkyä, rohkenivat ehdottaa kaupungin vanhimmille, että jalkakäytävät päällystettäisiin tällaisilla laakakivillä. Voimakasta vastustusta, turhia, mielettömiä kustannuksia. Kiivain vastustaja oli muuan Ylen suureellinen suutarimestari, ei vielä tehtailija. Siihen aikaan ei tehtailijoita vielä täällä tunnettu. Sitten kun tämä mahtava mies oli päivänselvästi osoittanut laakakivien tarpeettomuuden, lausui Laamanni S. kuivanleikkisellä tavallaan.
Niin, senhän kyllä uskon, että H. vastustaa laakakiviä. Sehän merkitsisi suutarien ansioiden vähentämistä puolella.
S. sai naurajat puolelleen, jalkakäytävät päätettiin päällystää laakakivillä ja osa todella päällystettiinkin. Mutta kesti 30 tai 40 vuotta, ennen kuin uudistus toteutettiin yleisemmin, mikä lopuksi paikoitellen tapahtui myös asfalttia tai hakattua graniittia käyttämällä. Eikä vieläkään ole mahdotonta löytää suutari H. kenkiä kuluttavia mukulakiviä syrjäisemmiltä kaduilta. Voidakseen kuvitella, miltä Helsinki näytti 1830-luvulla, täytyy pyyhkiä pois puolet kaupungin nykyisestä asutusta alueesta ja jäännöksestä vielä kaikki ne rakennukset, täytetyt ja kaunistetut paikat, jotka ovat sen jälkeen syntyneet. Täytyy ajatella Kluuvia rautatientori matalaksi merenlahdeksi, jossa koulunuoriso kävi luistelemassa Aleksanterin kadun länsiosan kohdalla, aina niihin tontteihin saakka, joille nyt on rakennettu Ekberg ja Litoniuksen kivitalot. Täytyy kuvitella mielessään toinen vesiperäinen paikka, suo, joka ulottui Nikolain kadusta Mariankatuun Senaatintorin pohjoispuolella. Erään kapean likaisen kujan varrella, muutamia harvoja askeleita Senaatista, sijaitsi vanhassa melankoolisessa kaksikerroksisessa kivitalossa kaupungin triviaalikoulu. Ja tätä klassillista opinahjoa silmäili Senaatin tontin alueella olevalta kummulta korkea, jykevä, harmaista graniittilohkareista tehty kellotapuli. Kruunuhaka oli asuttuna kallioille ja rantaan saakka, mutta Kaartin kasarmin eteläpuolella oli kaikki erämaata ja Fredrikin kadun länsipuolella kaikki kalliota tai hiekkakangasta. Muutamat harvat paikat ovat säilyneet melkein muuttumattomina meidän päiviimme saakka. Kasarmin torilta ovat hävinneet ainoastaan lihamyymälät ja se on saanut kansakoulun. Sen kaksikerroksiset puutalot ovat yhä vielä yhtä huolettomia tulen ja rakennusjärjestysten suhteen. Senaatin tori on kolmelta puolelta sama kuin 1832, vain pohjoissivulla, missä oli päävahti, kohoaa nyt Nikolain kirkko suurine kiviportaineen. Kauppatori on muuttunut ainoastaan itäosistaan ja saanut hammaspuikkonsa 1835. Seurahuoneen rakensi samoihin aikoihin eräs yhtiö. Yliintendentti Engelillä oli kaksi poikaa, vanhempi arkkitehti, nuorempi lääkäri. Molemmat, joilla oli lupaava tulevaisuus, kuolivat jo nuorina. Vanhempi pojista lienee isänsä johdolla laatinut luonnospiirustukset Katajanokan kalliolle rakennettavaa keisarillista linnaa varten. Komeampaa paikkaa voinevat vain harvat pääkaupungit tarjota. Viranomaiset tirkistelivät toisella silmällään Katajanokan silloisia hökkeleitä, toisella silmällään Engelin kustannusarvioita ja ostivat kauppaneuvos Heidenstrauhin vastarakennetun yksityistalon keisarilliseksi linnaksi. Paikka oli tosin ahdas ja seinätysten naapurien ulkohuoneiden kanssa, mutta sillä kertaa ei ollut kysymys jonkun maaherran eläkkeestä, pitihän siis säästää valtion varoja. Talossa toimitettiin kerran perusteellisia muutostöitä ja toisen kerran vähemmän perusteellisia, ja kun nämä summat lisättiin ostohintaan, oli samalla rahamäärällä, jonka Engelin linna olisi maksanut, saatu kehno ja kaikkea muuta kuin keisarillinen naapuri lähellä olevalle sokerileipurille. Tämä ei tosin estä nyt, kun sokerileipuri on kadonnut, tuumimasta, kuten liene laita, kolmatta yritystä maan suuriruhtinaan sijoittamiseksi seinätysten, erään vapaaherran, erään kauppiaan ja erinäisten maitopuotien ynnä muiden kunnioitettavien, mutta ei juuri hovimiehen tapaisten kansalaisten kanssa, jotka samassa kaupungin korttelissa kääntävät selkänsä suuriruhtinaalle. Lopputulos, ahtautta, vaatimattomuutta ja kaiken keskeneräisyyttä. Silloinen sukupolvi kyseli itseltään, mitä elämän onni hyötyy siitä, että ihminen nuottaansa paikkaavan kalastajan tavoin etsii ja löytäessään on kuitenkin tyytymätön. Helsinkiä ei kohottanut maansa yläpuolelle mikään muu kuin sen tuskin kuivuneet palatsit. Ja tämä maa oli siirtymäaikana vielä juurillaan lujasti kiinni vanhassa ja tutussa. Harvat muut kuin merimiehet olivat matkustaneet. Miksi ihminen matkustaisi? Se oli kallista ja vaivalloista, ja rukoiltiinhan kirkoissakin kaikkien matkustavaisten puolesta. Kotona oli parasta. Ja kun ei oltu matkustettu ja kun ei ollut mittapuuta, jolla olisi mitattu omaa kotikontua ja verrattu sitä muihin maihin, mitä hyödytti kaikki touhu? Yksi ja toinen seikka oli sopimatonta, tyhmää, kuka ties hullua. Mutta kuka niitä voisi muuttaa? Enimmäkseen olivat asiat kai kuitenkin niin kuin pitikin, ja valistunut hallitushan valvoi isällisesti alaikäisiä lapsiaan. Oi sinä onnellinen aika, jona Helsinki kiipesi kunniapaikalleen. Kuinka vuosisatain takaiselta näytätkään tänä päivänä?